Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Փոխհրաձգություն հայ-ադրբեջանական սահմանին, ադրբեջանական կողմը հաղորդում է մեկ զոհի, հայկական կողմը մեկ վիրավորի մասին։ Դատախազությունը հաստատել է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի և բարձրաստիճան մի շարք զինվորականների մեղադրական եզրակացությունը, գործն ուղարկվել է դատարան։ Հայաստանում դեռ քննարկվում է հայ զինվորականներին Ղազախստան ուղարկելու նպատակահարմարությունը, իսկ Ղազախստանի նախագահը այսօր ասել է, թե երկու օրից կսկսվի հապկի զորքերի դուրս բերումը։ Թուրքալեզու պետությունները այսօր հեռավար նիստում քննարկել են Ղազախստանի իրավիճակը։ Կանդրադառնանք նաև ռուս-ամերիկյան բանակցություններին, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Նոր միջադեպ հայ-ադրբեջանական սահմանագծին պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով մոտ 4 ժամ առաջ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել Գեղարքունիքի մարզի վերին շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի ուղությամբ, ինչի հետևանքով մեկ զինծառայող միջին ծանրության հրազենային վիրավորում է ստացել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ևս հաղորդում է Քելբաջարի ուղությամբ փոխհրաձգության մասին, դրա հետևանքով ըստ պաշտոնական Բաքվի մեկ ադրբեջանցի պայմանագրային զինծառայող է զոհվել։ ՀԱՊԿ զորախմբի կազմում ընդգրկված ստորաբաժանումների փուլ առ փուլ դուրս բերումը Ղազախստանի տարածքից կմեկնարկի երկու օրից, այս մասին այսօր հայտարարել է այդ երկրի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը, նշելով, որ զորքերի դուրս բերումը ընդհանուր առմամբ կտևի մոտ 10 օր։ Այսօր Տոկաևը հրապարակել է նաև Ղազախստանի նոր կառավարության կազմը առանցքային մի շարք գերատեսչությունների արտգործ նախարարության, պաշտպանության և ներքին գործերի նախարարությունների ղեկավարները պահպանել են իրենց պաշտոնները։ ՀԱՊԿ զորախմբը Ղազախստանում իր առաքելությունը կավարտի այդ երկրում իրադրության լիակատար կայունացումից հետո այսօր Մոսկվայում կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Նրա խոսքով Ղազախստանում զորքերի արագ տեղակայմանը օգնել է նաև այն փորձը, որ ռուսական բանակը կուտակել է Սիրիայում և Լեռնային Ղարաբաղում իրականացված գործողությունների ժամանակ։ Եվրոպայի բնակչության մեծամասնությունն առաջիկա 6-ից 8 շաբաթներին վարակված կլինի կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամով, այսօր հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Եվրոպայի տարածաշրջանային տնօրեն Հանս Կլյուգեն։ Նրա խոսքով օմիկրոնը խիստ վարակիչ է և կարող է ազդել նաև նախկինում կորոնավիրուսով հիվանդացած և պատվաստված մարդկանց վրա, դրա հետ մեկտեղ ըստ Կլյուգեի, այս պահին Եվրոպայում կիրառվող պատվաստանյութերը շարունակում են կանխել հիվանդության ծանր ընթացքն, այդ թվում օմիկրոնով վարակվելու դեպքում։ Վաշինգտոնը որևէ որոշում, որ վերաբերում է Ուկրաինային, Եվրոպային կամ ՆԱՏՕ-ին, չի կայացնի առանց այդ ուժերի մասնակցության Ժնևում երկու շաբթի օրը կայացած ռուս-ամերիկյան բանակցությունների ավարտին, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պատվիրակության ղեկավար Պետքարտուղարի տեղակալ Ուենդի Շերմանը։ Ժնևի բանակցություններից հետո լավատեսության առիթներն այնքան էլ շատ չեն, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի խոսքով։ Միամտություն կլիներ կարծելը, թե մեջբերում բանակցությունների մեկ փուլի արդյունքում հնարավոր կլինի սպառիչ պատասխաններ ստանալ, որպես հետևանք ըստ Պեսկովի Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների նոր հեռախոսազրույցի վերաբերյալ որևէ պայմանավորվածություն առայժմ ձեռք չի բերվել։ Ուկրաինան պատրաստ է առարկայական պայմանավորվածություններ ձեռք բերել Դոնբասում իրադրության կարգավորման շուրջ, այսօր Կիև ժամանած ֆրանսիական և գերմանական պատվիրակությունների անդամների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նրա խոսքով դա հնարավոր կլինի միայն Նորմանդիան ձևաչափի անդամ 4 պետությունների՝ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարների հանդիպման ժամանակ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին Վարդենիսից արևելք ընկած հատվածում այսօր հրաձգությունը տեղի ունեցել։ Հայկական կողմը հաղորդում է, որ ադրբեջանական կողմից կրակ է բացվել վերին շորժայի դիրքերի ուղությամբ, մեկ զինծառայող է վիրավորվել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ հայկական կողմից արձակված կրակոցներից Քելբաջարի շրջանում ադրբեջանցի մեկ զինծառայող է զոհվել։ Վարդենիսի սահմանային այս հատվածը այն երեք ուղություններից մեկ է, որի մասին անցած տարվա մայիսին պաշտոնական Երևանը հաղորդեց, որ ադրբեջանցիները ներխուժել են Հայաստանի տարածք և դիմեց ՀԱՊԿ-ի օգնությանը, սակայն Հայաստանի ռազմական դաշնակիցները չմիջամտեցին, պատճառաբանելով, թե դրանք սահմանային միջադեպեր են։ Իրավիճակը անհանգիստ է նաև ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող Ղարաբաղում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը հայ-ադրբեջանական վերջին լարվածությունների մասին։
Ադրբեջանական կրակոցից հայ զինծառայող է հրազենային վիրավորում ստացել։ Պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացնում են, այսօր 15-15-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել վերին շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Զինծառայողը միջին ծանրության վիրավորում է ստացել։ Պաշտպանական գերատեսչության փոխանցմամբ հայկական կողմի պատասխան գործողություններով հակառակորդի կրակը լրացվել է։ Սահմանին իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է։ Ադրբեջանական կողմը հայտնում է մեկ զինծառայողի մահվան մասին։ Ադրբեջանական բանակի զինծառայող Նազարով Այաս Ազերողլուն, ըստ այդ երկրի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության, քարվաճարի ուղղությամբ հայկական սադրանքի հետևանքով է զոհվել։ Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարարն այսօր առավոտյան խորհրդարանում լրագրողների հարցերին ի պատասխան արձագանքել էր Հայաստանի ու Արցախի սահմաններին պարբերաբար գրանցվող միջադեպերին։
Մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, որը կայուն չէ։ Եվ ինձ համար ընկալելի է, որ կարող են լինել և կրակոցներ։
Այսպիսի մթնոլորտում խաղաղության դարաշրջանի բացման վերաբերյալ խոսակցությունները համարում է տեղին։
Դուք պատերազմող երկիր տեսել եք, որը որ խաղաղության մասին չի խոսում, բոլորն էլ խոսում են։
Երեկ էլ ողջ օրը ադրբեջանական զինուժը կրակի տակ է պահել Արցախի մի քանի համայնքներ։ Աշակերտները դպրոցից տուն էին գնում, իսկ փոքրիկները մանկապարտեզում քնած էին, երբ ադրբեջանական կողմը սկսեց կրակահերթերը Արցախի Կարմիր շուկա ու Թաղավարտ գյուղերի ուղղությամբ 3:30-ին։
Երեխեքին հագցրին, իջացրին առաջի հարկ, այսինքն ապաստարան ունենք, փաստորեն մեր իմ աշխատասենյակը եղավ որպես ապաստարան։ Մենք անսպասեցինք, մինչև ծնողները եկան իրենց երեխեքին տարան։
Գյուղի մանկապարտեզի տնօրեն Արլետա Սարգսյանն ասում է, այսօր 55 փոքրիկներից ոչ մեկը մանկապարտեզ չի եկել։
Կոլեկտիվ անդամները գնացել են, բայց ծնողները չեն բերել երեխեքին։
Հենց մանկապարտեզի ցանկապատի մոտ էր կայանած ՈՒԱԶ-ը, որ երեկ այրվել է թիրախային կրակոցների հետևանքով։ Գնդակները բեռնախցիկն են ընկել։ Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկացնում են, դեպքի վայրում աշխատող հրշեջ փրկարարներն են հայտնվել ադրբեջանական զինուժի կրակահերթի տակ։ Մոխրացած ՈՒԱԶ-ը Կարմիր շուկայում ապրող Քոչարյանների ընտանիքինն էր, դրանով էին տան հոգսերը հոգում, փայտ բերք տեղափոխում։
Այն տունն էին գտնվում, ձեն լսվեց, դուրս եկավ, արդեն վառում էր, 2:20 մոտ որապես այդ ժամերն էր, այդ են պահնա, որ երեխեքը արդեն տուն էին գնում։ Ապենքանով ենք բախտավոր եղել, ոչ տեղարիխա եղել, ոչ պարկում, ոչ էլ է սատվածում ճանապարհին։
Կարմիր շուկա և Թաղավարդ գյուղերում կրակոցները պարբերաբար են։ Թաղավարդ համայնքի ղեկավարն ասում է, ադրբեջանցիները վստահ կրակում են, քանի որ իրենց հետևում անտառ է, իսկ հայկական զինուժի թիկունքում գյուղն է։
Իրանք ավելի ակտիվ են անում այդ գործողությունները, մտածելով, որ մերոնք ոչ մի բան չեն անի, որովհետև եթե կրակը ինտենսիվ լինի, աստված մի արասը կարող մեր ժողովրդում կորուստ դառնալ։
Այսօր Մարտունու շրջանի այս համայնքներում կրակոցների ձայներ չեն լսվել, բայց ադրբեջանական զինուժի քթի տակ ապրող բնակիչները անհանգիստ են միշտ։
Միշերները հանգիստ եղել, այսօր էլ հանգիստ է, բայց մեկ այլ է, դրանց վստահ էլ չի լինի։
Արցախում տարվամիայն առաջին օրն է խաղաղ եղել, այնքան խաղաղ, որ նույնիսկ Շուշիում հրավառություն չի եղել, ասում է ներքին գործերի նախարարության մամլոխ խոսնակ Հունան Թադևոսյանը։
Տոնական օրերին, կոնկրետ հունվարի 1-ի գիշերը, մենք ստացում ենք հրավառության Շուշիից, բայց հրավառություն չեղավ, առաջին երկու օրը եղել է հանգիստ, այնուհետև հունվարի 2-ին միջադեպ է գրանցվել, միջպետական ճանապարհը, միջանկ կոչվածը, այդ ճանապարհով երթևեկելու ընթացքում Վանաձոր քաղաքի բնակիչը երթևեկելիս վերևի հատվածից քարեր են գլորել և վնասել են ավտոմեքենան։
Դիմացից ընթացող մեքենան հասցրեց քարերը շրջանցել, ես ոչ, ասում է արդեն Վանաձոր հասած տղամարդը։ Նրա Նիսանն են ադրբեջանցի զինծառայողները քարերով վնասել Հայաստանն Արցախին կապող միակ ճանապարհի վրա։
Ընթացքի մեջ Շուշի չհասած էլի, ծաղկոմից քար գլորեցին չհաշվեց էլ փախցնեմ տվեց ավտոյի։
Տարվա առաջին օրերի միջադեպերն այսքանով չեն սպառվում։ 3 կարմիր շուկա թաղավարտից բացի ադրբեջանական զինուժը կրակի տակ է պահել նաև Ասկերյանի շրջանի Նախիջևանի գյուղի Նրան այգիներում աշխատող 4 արցախցիների։
4 քաղաքացիական անտրակտորով աշխատելու ժամանակ դարձյալ ստեցին տարբեր տեսակի զինատեսակներից, հիմնական հրաձգային կրակ բացել, վնասվել է տրակտորը, քաղաքացիները պարկել են գետին, այնուհետև մտել են անտառային հատված, որպեսզի չտեսնեն, երևելի չլինեն ճշտամու համար, կրակի տակ են պահել 15 րոպե, միջև խաղաղապահները հաստատ են դադարեցրել կրակը և տարհանել տրակիչներին։
Երեկվա միջադեպերի արթիվ հայտարարություն է տարածել Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը։
Նման գործողությունները Ադրբեջանում պետական մակարդակով վարվող հայատիա և նացիստական քաղաքականության դրսևորումներ են, որոնք ևս մեկ անգամ ապացուցում են, որ Ադրբեջանի իշխանությունների չակերտավոր խաղաղասիրական հայտարարությունները ոչ մի աղերս չունեն այդ երկրի իրական, Արցախի հայ ժողովրդի և տարածաշրջանի նկատմամբ ահաբեկչական և ծավալապաշտական նպատակների հետ։
Ռազմական գործողությունների դադարեցումից ի վեր Ադրբեջանի ագրեսիվ պահվածքը ձեռք բերված պայմանավորվածությունների, միջազգային իրավունքի նորմերի և մարդասիրության սկզբունքների կոպիտ խախտում է, որ միտված է արցախցիների ահաբեկմանն ու ռուս խաղաղապահ առաքելության գործունեության խափանմանը, նշված է արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ։ Արցախի օմբուդսմենը դարձյալ ահազանգել է, արցախցիների անվտանգությունը երաշխավորված չէ, քանի դեռ խաղաղ բնակավայրերի մերձակայքից ադրբեջանական զինված հենակետերը չեն հեռացվել։ Բաքվի պաշտոնական լրահոսում Արցախի տարբեր բնակավայրերի ուղղությամբ կրակոցների վերաբերյալ որևէ անդրադարձ չկա։ Ռուս խաղաղապահների գործունեությունը ներկայացնող կայքում էլ երեկվա միջադեպերի վերաբերյալ ոչինչ չկա։ Թեպետ Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից վստահեցնում են, թե Ասկերյանի ու թե Մարտունու շրջանում ադրբեջանական զինուժը լռել է խաղաղապահ զորակազմի միջնորդությամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը խաղաղապահների երեկվա գործունեությունից առանձնացրել ու կայքում տեղադրել է միայն մեկ տեղեկություն տեսանյութով։ Ռազմածովային ուժերի հյուսիսային նավատորմի երգի պարի անսամբլը ավարտել է ամանորյա հյուրախաղերը Արցախում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նկատի ունենալով Հայաստանի սահմանները պաշտպանելու անհրաժեշտությունը, Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը սխալ է համարում Հապկի շրջանակներում Ղազախստան զինվորականներ ուղարկելու Հայաստանի իշխանությունների որոշումը։ Նրանք դիմել են ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովին համատեղ նիստ անցկացնելու առաջարկով, գտնելով, որ հայ զինվորականներին Ղազախստան ուղարկելու վերաբերյալ պետք է ներկայացվեն փաստական հիմքեր։ Հանձնաժողովն այսօր նիստ է անցկացրել, որին մասնակցել է նաև պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը։ Լսենք, թե նա ինչ մեկնաբանություններ է տվել լրագրողների հետ զրույցում։ Խորհրդարանից հաղորդում է Նաիրան Նալբանդյանը։
Մեր թվականակը այնպիսին չէ, որ այդ 100 զինծառայողի բացակայությունը ինչ-որ փոփոխություն ենթադրի սահմանի պաշտպանության առումով։ Այսօր հայտարարեց պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե հաշվի առնելով Հայաստանի սահմանների նարկա լարվածությունը, ռիսկային չէր արդյոք Ղազախստան զինվորներ ուղարկելու որոշումը։
Եվ իրենք իրականացնում են, հստակ նշված է, թե ինչ գործառույթ, այսինքն կարևորագույն օբյեկտների պահպանության գործառույթ։
Եվ մեր սահմանների պաշտպանության առումով ռիսկային չէր դա այդ որոշումը։ Ընդդիմադիրներն այդպեսի բարձրաձայնումներ։
Ընդդիմադիրները կարող են ինձ դիտարկումներ այդ տրամաբանությամբ ներկայացնել, բայց դրանում որևէ ռիսկային խնդիր չկա, որովհետև մեր թվականակը այնպիսին չէ, որ այդ 100 զինծառայողի բացակայությունը ինչ-որ փոփոխություն ենթադրի սահմանի
լարվածությանը։ Եվ մեր սահմաններին մենք ռուսներին ենք վերում կանգնեցնում, իսկ մեր զինվորներին ուղարկում ենք Ղազախներին օգնություն։
Բոլորիցս շնորհակալ եմ։
Այդ որոշումը ռիսկային էր գնահատել ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունը, իսկ մյուս ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունում կարծում են, որ Հայաստանը որևէ հայ զինծառայողի չպետք է ուղարկեր Ղազախստան, բայց միևնույն ժամանակ չպետք է խոչընդոտել ՀԱՊԿ զորախումբ գործուղելուն։ Խմբակցությունում մի շարք հարցեր ունեն իշխանությանը։ Պաշտպանության և արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովներից պահանջում են համատեղ նիստ անցկացնել և իրենց ներկայացնել հիմնավորումները, թե ինչու իշխանությունը որոշեց Ղազախստան զորք ուղարկել։ Այս մասին այսօր հանձնաժողովի նիստին հայտարարեց խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը։
Աշխատանքային ձևաչափով քննարկենք եւ որոշում կայացնենք, թե ինչպես էլ հնարավոր այդ հարցի քննարկում ազգային ժողովում ապահովել կազմակերպելու համար։
Բայց ես կարծում եմ, որ խոչընդոտ ես չեմ տեսնում։
Չնայած թվացյալ փոխմբռմանը իշխող և ընդդիմադիր խմբակցություններ այսօր այդպես էլ չհանդիպեցին։ Դեռ որոշում էլ չկա, նիստի վերջո տեղի կունենա թե ոչ և երբ ու ինչ ձևաչափով։ Ավելի ուշ արդեն ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Չի հասկանում, քննարկելու ինչ կա, չէ՞ որ Ղազախստան ստորաբաժանում ուղարկելիս որևէ օրենք չի խախտվել»։ Բայց և շեշտեց, կաշկանդված չեն քննարկումներից։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը վերահաստատեց, ակնկալում են, որ կոմպետենտ պաշտոնյաները այդ նիստում կներկայացնեն այն փաստական հիմքերը, որոնց արդյունքում Հայաստանը որոշեց 100 հոգանոց ստորաբաժանում ուղարկել Ղազախստան։
Համապատասխան գերատեսչությունների պաշտպանության նախարարություն, անվտանգության խորհուրդ և արտգործնախարարություն նրանցից որոշ հարցերի պատասխանն է, որոնց մի մասը նույնիսկ չեմ էլ բարձրաձայնի, որտեղ այն նաև անվտանգային բնույթի է։ Եվ ձևաչափը և այն փաստական տվյալների հիմա վրա է, որ խաղապարներ ուղարկվեցին, որովհետև տարուցեթև անելու հարց կար, որովհետև բազմաթիվ գործոններ կային, որը հնարություն էր տալիս և ավելի շատ պարտադրում էր Հայաստանին, դեմ չլինելով խաղապար առաքելության ընդհանրապես, իրենց մեր կողմից խաղապարներ չուղարկելու, վերջացած կազմավորման, նույն խաղապար զորախմբի կազմավորման սկզբունքները, որի մասին շատ ավելի չեմ կարող փակագրել։
Տարի սկզբին գազի կտրուկ թանկացման ֆոնին սկսված բողոքի ակցիաները Ղազախստանում վերածվեցին զանգվածային անկարգությունների։ Ղազախստանի նախագահ անցած շաբաթ օգնության խնդրանքով դիմեց Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքին։ Հապկը, որ ըստ էության անարձագանք թողեց Հայաստանի դիմում անցած տարի մայիսին ադրբեջանական ներխուժման ժամանակ, օպերատիվ կերպով արձագանքեց նախագահ Տոկաևին և շուրջ 2500 խաղաղապահ ուղարկեց Ղազախստան։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոյի Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, հենց նոր հաղորդագրություն ստացվեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից, ինչպես երևում է հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը լարվում է։ Այս հաղորդագրությունում նշված է, որ հունվարի 11-ին ժամը 17:30-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները վերսկսել են կրակը հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, օգտագործելով նաև հրետանային միջոցներ և անօթաչու թռչող սարքեր։ Հայկական կողմը դիմել է համարժեք գործողությունների, ժամը 18:30-ի դրությամբ փոխհրաձգությունը շարունակվում է, հայկական կողմի կորուստների մասին տվյալները ճշտվում են, այս պահին հայտնի է 3 վիրավորի մասին, իրադրության զարգացումների վերաբերյալ պաշտպանության նախարարությունը պարբերաբար հանդես կգա հաղորդագրություններով։ Նշված է քիչ առաջ ստացված պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Շարունակում եմ ծրագիրը, Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը խորհրդարանի պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանն էր, հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, հիմա լսենք մի հատված նրան զրույցից, մասնավորապես Ղազախստանի վերաբերյալ։
Ինչպես կհակադարձեք դժգոհությանը, քննադատությանը, որ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանին չաջակցեց, չնայած պաշտոնական դիմումներին, Երևանի կապված ադրբեջանական զորքերի ներխուժման հետ, իսկ ահա Հայաստանի իշխանությունները երկու ժամում այդ հարցին լուծում տվեցին։
Հայաստանը, որ Հայաստանում կա իշխանություն, որ երկու ժամով կարող է լուծում տա, ՀԱՊԿ-ը անգամ երկիր։ Այդտեղ ՀԱՊԿ-ի խնդիրն է, ժամանակին ինչի չարձագանքեցին մեր խնդրանքներին։ Այ հիմա հետագայում արդեն բնականաբար ղազախական դեպքերից հետո ՀԱՊԿ-ը արդեն նոր դեմքով պետք է հանդես գա, այս հետպես եմ հասկանում։
Հա, բայց գնահատականներ էլ չտրվեցին, չէ՞, որ տեսեք դուք մեզ չաջակցեցիք, անարդար էիք, իսկ
մենք գնահատական տալու համար չի, որ գտնվում ենք ՀԱՊԿ-ում։ Սա մեր անվտանգության համակարգի կարևոր բաղադրիչն է եւ ՀԱՊԿ-ը առաջին հերթին դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է։
Պարոն Քոչյան, դուք դրա անհրաժեշտությունը տեսնում եք, հետո ինչ որ Կարտոկաևի դիմումը ով է ասել, որ նրանք ահաբեկիչներ էին ապացուցված է դա, կամ ասենք դրսի ուժերը էին այնտեղ։
Իմ համար փաստերի արձանագրումն է կարևոր, որովհետեւ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում արձանագրվեց ահաբեկիչների ներկայությունը պատերազմի ժամանակ, ավելին Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ծառայությունների դերմարության տակ հայտնվեցին ահաբեկիչների տվյալներ, հետագայում դա հաստատեցին թե Ֆրանսիայի իշխանությունները, թե Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների շմեկ Նարիշկինի հայտարարությունը, եւ անհանգստությունները, որ այդ ահաբեկիչները հայտնվել են նաեւ Իրանի սահմանների մոտ։
Դա նշանակում է, որ Ղազախստանում էլ այն ահաբեկիչները ժողովրդականն են ուզում,
չէ՞։ Մենք տեսնում ենք այնտեղ կոնկրետ ուժային գործողություններ, որի ընթացքում ահաբեկիչներին յուրահատուկ նաեւ փաստեր արվում են արձանագրված, այնինչ որ երեք արձանագրեց նաեւ Ղազախստանի նախագահը, որ երկու զինվորականի նաեւ կտրած գլուխներ կան։
Այսինքն դուք այդ զուգահեռը, որ վարչապետն էլ Երևանի ստում արեց, Արցախում ներթափանցած ահաբեկիչներ եւ Ղազախստանում գործող, ճիշտ եք համարում։
Հայաստանին դա փաստարկված էր մեր ձեռքի տակ եղած նյութերով։ Ղազախստանին ըստ էության մենք կարող ենք վերլուծությունների արդյունքում լինենք, իսկ եթե դա հաստատում է Հայաստանի վարչապետը, նշանակում է իր տեղեկատվությունը ամբողջական։
Հաջորդը, պարոն Քոչյան, ինչու միջամտել այլ պետության ներքին գործերին, ժողովրդական ընդվզումներին դեմ գնալ, հատկապես դա անում է մի երկրի ղեկավար, որը ինքը 2018-ին այդպիսի մեջ ժողովրդական շարժում է առաջնորդել։
Դուք շատ ճիշտ ասացիք, ժողովրդական շարժում է առաջնորդել։ Եվ ձերմտարշի առաջանում ինչու ցանկություն չառաջացավ ՀԱՊԿ անդամ այն ժամանակվա իշխանությունների ունենալ Հայաստանում ինչ որ ձև ներգրավվածություն։
Այսքան Սերժ Սարգսյանը կանչեր նրանց Երևանի կենտրոն։
Սերժ Սարգսյանը չէր կարող կանչել, որտեղ Սերժ Սարգսյանը եւ նախկին իշխանական համակարգը մերժված էր, եւ մեր ժողովուրդը փողոցում ոչ մեքենա էր այրում, ոչ էլ գլուխ էր կտրում։ Դա ըստ էության համաժողովրդական հեղափոխություն էր, համատությունների եզրեր, ուզում ասեմ, շատ հեռու է։ Եվ երեք էլ ես նայում էի նախկին մարդու իրանքների պաշտպանը Լալիս Արավելյանը, համատությունները մարտի 1-ի եւ ղազախական դեպքերի հետ, մարտի 1-ին մեր ժողովուրդը որևէ մեկի վրա չի կարող այդպիսի փաստ, եթե իշխանությունները ունենային, կբերեին եւ գոնե փաստավակ խմբում կկոխեին մեր աշկը, չեղ այդպիսի բան։
Նաև իմ ես ընչեցրած հարցերը ընդդիմությունն է առաջարկում, որ ձեր պաշտպանության եւ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովների ժողովների համատեղ նիստում քննարկվի, ուրեմն ինչու չհրավիրել այդ նիստը, կանչել
պատասխանատուներին։ Երեք ես ստացա Սերյան Ուհանյանի գրառությամբ այդ առաջարկը, մեր հանձնաժողովին եւ արտաքին հարաբերություններին պարոն Ավաժանյանին, որպեսզի համատեղ քննարկենք ստեղծված իրավիճակը, չնայած հիմա զարմանալի էր, քննարկենք ինչը։ Ստեղծված իրավիճակը, իրավիճակը այն է, ինչ որ մենք խոսեցինք, եւ իրավիճակը նաեւ իրենց համար է տեսանելի։ Դուք լսել եք, որ իրենք քննարկել
են ընդունվել այդ որոշումը եւ այլն, մեզ բացատրություններ
են տվել։ Դրական պահանջի հիմքով։ Որը խնդիր չկա, բայց քննարկման ես դեմ չեմ եղել։ Երեք Եղամանուկյան եղել է իմ մոտ, ես ասել եմ նիստից հետո մենք աշխատանքային կարգով մի հատ քննարկենք, ոնց ենք այդ քննարկումը կազմակերպում։ Իրենք գնացին եւ բնականաբար Սերյան Օվանյանի գրությունը թողելով անտեր։
Անկամ եթե այդպես, պարոն Քոչյանի վերջո խորհրդանական պետություն է, խորհրդանական վերահսկողության տեսանկյունից դուք հնարավորություն չեք համարում, որ այսպիսի կարևոր որոշման մասին պատգամավորները վարչապետի Facebook-յան գրառումից են իմանում։
Ոչ։
Ինչո՞ւ։
Իրենք որտեղ որ ընդդրություն է, հնարավորություն տալիս է կառավարությունը։ Եվ վերջին հաշվում, եթե խնդիր կա խորհրդանական վերահսկողության հետ կապված, նույնիսկ քննարկման արդյունքում կարող է մենք եզրահանգային նրան, որ պարլամենտական խումբ ենք ձևավորում, ասենք, մեր եւ ընդդիմության ներկայացուների հետ կապված, եւ գնում ենք մեր խմբավորմանը այցելության, եւ տեսնենք եւ պայմանները, եւ խնդիրները, եւ այլն։ Այդ իրավունքը մենք ունենք։ Խնդիրներ չի առաջացել Աфghanistan խաղապարակելության, Լիբանան, Սիրիա, Ղազախստանը, տեսեք իրենք ոչ մի բան չեն ասում։ Դեմ են, կողմ են։
Որ մենք չենք ուղարկի, եթե լինենք իշխանության։
Հասարակական կազմակերպությունները տեսակետներ հնչեցնում են։ Եթե դեմ եք, հնչեցրեք, հասկանանք, ինչին եք դեմ։ Եթե ՀԱՊԿ-ին դեմ եք, հիշում եք, որ մեր սահմանների հետ կապված, մեր ինքնիշխան տարածք ներխուժելու արդյունքում ՀԱՊԿ-ի հետ կապված, երբ որ մենք գրառություն ենք ուղարկել, պատասխաններ չկար։ Սուր քննարկում էր Եղավազգային ժողովում, եւ այդտեղ էլ ընդդիմությունը բացակայում էր այդ քննարկումների ժամանակ, երբ որ իրենք հրատապ հարց ունեին այդ օրը։ Բայց այդ քննարկումներում հետո մենք սկսեցինք քննադատել, որ մենք ՀԱՊԿ-ին քննադատում ենք։ Մենք ՀԱՊԿ-ին քննադատում ենք որպես ՀԱՊԿ անդամ, բայց մենք ցույց տվեցինք, որ մենք ՀԱՊԿ անդամ ենք եւ ավելի շատ ՀԱՊԿ անդամ ենք, քան շատ այլ ՀԱՊԿ անդամ երկրներ։
Դ
Դատախազությունը հաստատել է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի եւ բարձրաստիճան մի շարք այլ զինվորականների մեղադրական եզրակացությունը, գործը ուղարկվել է դատարան։ Դատախազության հաղորդագրությունից պարզ դարձավ, որ նախկին պաշտոնյաների հետ մեղադրվողների թվում է նաեւ գլխավոր շտաբի գործող պետ Արտակ Դավթյանը։ Այս գործը վերաբերում է բանակի համար անպիտան սպառազինությունների գնումներին։ Ընդհանրապես Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում հայկական կողմի ծանր պարտության պատճառների մասին միջազգային վերլուծաբանները հիմնականում նշում են, որ ադրբեջանական բանակը զինվել էր նորագույն սպառազինություններով և կարողացավ հաղթել վատ զինված հայկական բանակին։ Ըստ այս գործի նաև կասկածվում է, որ հայկական բանակի ձեռք բերված սպառազինությունների մի մասն էլ անպիտան է եղել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը մեղադրյալ է անպիտան հրթիռների քրեական գործով, սակայն նրա նկատմամբ խափանման միջոց չի ընտրվել։ Թե ինչու, նախաքնությունը վարող ազգային անվտանգության ծառայությունից չհաջողվեց պարզել։ Ինքը Դավթյանն էլ հրաժարվեց որևէ մեկնաբանությունից, միայն ասաց, որ իրավական գործընթացներ են ընթանում։ Գլխավոր դատախազության հաղորդմամբ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ընթացքում մեկ անգամ պաստոնան կարված ապակրկին գլխավոր շտաբի պետ նշանակված Արտակ Դավթյանը մեղադրվում է պաստոնեական դիրքը չարաշահելու կամ պաստոնյան լիազորությունների սահմանն անցնելու համար, որը ծանր նյութական հետևանքներ է առաջացրել։ Մինչև երեք ԱԱՑ-ն չէր հաստատում, որ բարձրաստիճան զինվորականը մեղադրյալ է այս գործով, պատճառաբանելով նախաքննական գաղտնիքը։ Այս փաստը հանրությանը հայտնի դարձավ միայն գործը դատան ուղարկելու մասին դատախազության հաղորդագրությունից։ Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը խնդրահարույց է համարում մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող Դավթյանի պաստոնավարումը։ Իշխանական պատգամավորի արձագանքն այս հարցին կարճեր։
Խնդիրներ, եւ ես կուզեի, որպես այդ խնդիրները չհասներ այս աստիճանի եւ գտնվեին լուծումներ, բայց քանի որ իրավական պրոցես է գնում, չեմ էլ ուզում քննարկեմ։
Նույն քրեական գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ունի Դավթյանի նախկին տեղակալը Ստեփան Գալստյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, բանակին զինամթերք մատակարարած ընկերության տնօրեն Դավիթ Գալստյանն ու զինված ուժերի բարձրաստիճան մի շարք այլ զինվորականներ։ Ընդ որում, Գալստյանը դեռ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալն էր, երբ կալանավորվեց։ Ամիսներ անց վարչապետը հղում անելով օրենքին, որով զինծառայողը իր դեմ հարուցված քրգործի պատճառով չի կարող պաշտոնավարել, առաջարկեց աշխատանքից ազատել նրան։ Նախագահը ստորագրեց հրամանագիրը։ Թե ինչու օրենքը գլխավոր շտաբի պետի դեպքում չի կիրառվել, իշխանությունները չեն բացատրում։ Ըստ դատախազության նախաքնության պարզվել է, որ զինված ուժերի ու պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ բանակին զինամթերք մատակարարած ընկերության սեփականատիրոջ Դավիթ Գալստյանի հետ նախնական համաձայնությամբ 2018 թվականին ընկերությունից ձեռք են բերել ավելի քան 4200 ժամկետնանց տեխնիկական պահանջներին չհամապատասխանելու պատճառաբանությամբ նախկինում չընդունված և պաշտպանության նախարարությունում պայեստավորված ռազմամթերք։ Դա ըստ գերատեսչության արվել է Դավիթ Գալստյանի ընկերության կողմից պաշտպանության նախարարության հանդեպ ունեցած պարտավորությունը մարելու նպատակով։
Պարզվել է նաև, որ վերանշված անձինք ռազմամթերքի ձեռքբերման պայմանագրի կնքման համար առկա խոչընդոտները վերացնելու և իրենց գործողություններին օրինական տեսք տալու համար պայմանագրի մաս կազմող տեխնիկական բնութագիրը համապատասխանեցրել են փաստացի պաշտպանության նախարարությունում ի պահ հանձնված ապրանքի տվյալ տեսակին, դրանում նշելով ռազմամթերքը գործարանային արկղերով պաշտպանության նախարարության զորամասի կենտրոնական պահեստ մատակարարելու վերաբերյալ իրականությանը համապատասխանող տվյալներ։
Ասված է գլխավոր դատախազության հաղորդագրության մեջ։ Գլխավոր դատախազությունից շեշտում են, նշված ռազմամթերքը ձեռք է բերվել նույն խմբականակից ռազմամթերքի նախկինում ձեռքբերման արժեքից գրեթե կրկնակի թանգնով։ Կատարվել է առանձնապես խոշոր չափերի, ավելի քան 4.6 միլիոն դոլարի հափշտակություն։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության մատակարարումից որոշ ժամանակ անց հրթիռների մի մասը չեն կրակվել եւ դուրս են հանվել հաշվեքչրից, իսկ մնացածը ընդհանրապես չի կիրառվել, այդ թվում 44 օրյա պատերազմի ժամանակ։ Առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում կատարելու համար մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարար չի ընդունում, թե հրթիռներն անպիտան են եղել։ Ավելի վաղ հայտարարել էր, որ ավարտված ոչ օբյեկտիվ նախաքնությամբ չհաստատվեց հրթիռների անորակ կամ անպիտան լինելը։ Նշանակված դատապայթյունատեխնիկական փորձաքնությունը անկատար թողնելու, հրթիռները չփորձարկելու պատճառով։ Տոնոյանն ասել էր. «Մեջբերում եմ քավության նոխազ գտնելու տեսանելի ցանկությունն, այսպես ասած, սավառնում է քաղաքական դաշտում, բայց կարծում եմ, այս առումով լինելու են անակնկալներ»։
Եթե որևէ մեկը թերացելը անպայման պատասխանության կենթարկվի։
Իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը պնդում է, թե իշխանությունը չի ցանկանում որևէ մեկին քավության նոխազ դարձնել։
Քավության նոխազ, որոցեք, չի կարա Հայաստանում գործ սարքվի որևէ մեկի նկատմամբ։ Եթե սարկվում է, նշանակում է մեր իրավական համակարգը հսկայական անելիք ունի։
Անպիտան հրթիռները աննստացած քրեական գործ նորերս ուղարկվել է դատարան։ Առայժմ հայտնի չէ, երբ կսկսվի դատաքննությունը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կառավարության շենքի մոտ կրկին հավաքվել էին Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի մոտ գերի ընկած Շիրակի մարզի պահեստազորայինների հարազատները։ 2020-ին Ղարաբաղում մարտական ակտիվ գործողությունների ավարտից հետո Հադրութի շրջանի երկու գյուղեր մնացել էին հայկական ուժերի վերահսկողության տակ։ Չնայած ըստ հրադադարի եռակողմ հայտարարության, կողմերը պետք է մնային այդ պահին գտնվող դիրքերում, ադրբեջանցիները այդ ուղությամբ առաջ էին շարժվել և գերի վերցրել Շիրակցի պահեստազորայիններին։ Տարբեր միջնորդների շնորհիվ նրանց մի մասին Ադրբեջանը հետ է վերադարձրել, բայց մի մասը դեռ գտնվում է գերության մեջ։ Նրանց հարազատները պարբերաբար ակցիաներ են անցկացնում, ամանորի գիշերը նույնիսկ անցկացրել էին կառավարության շենքի մոտ, պահանջելով վերադարձնել գերիներին։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարությունից հետո Խծաբերդից գերեվարված Շիրակցի ռազմագերիների հարազատներն այսօր կեսօրից մինչև ուշ երեկո կառավարության շենքի առջև էին նույն պահանջով վերադարձնել Բաքվի բանտերում մնացած հայ ռազմագերիներին։ Էդգար Հովանիսյանի եղբայրն է գերության մեջ։
Տարի երկու ամիս արդեն Բաքվի բերդերում է ու այս կառավարությունը հայ տարի երկու ամսով ընթացքում բերել են, 29 հոգի տարեկից բերել են, բայց եսօր մեր ակցիան մենք հստակ պահանջում ենք մեր տղաներին, որոնք այս պահին գտնվում են Բաքվի բերդերում։
2020 թվականի դեկտեմբերի 13-ին Արցախի Խծաբերդ հին թաղեր հատվածից գերեվարվել էին 62 շիրակցիներ, նրանցից 29-ն արդեն վերադարձել են, 33-ը դեռ Ադրբեջանում են։
Մենք այս պահին այս ծնողները, այս ծրդին, այս պաղին, այս բիտոնի վրա նստած պահանջում են իրանց տղաներին, ուրիշ ոչ մի պահանջ մենք չունենք։
Շիրակցի պահեստազորայինների հարազատներն այստեղ էին նաև դեկտեմբերի 31-ին ամանորի գիշերը։ Նրանց խոսքով այլևս չգիտեն, ինչ անեն նպաստելու որդիների վերադարձին։ Կառավարության շենքի առջև հավաքվելուց կամ միջազգային կազմակերպություններին դիմելուց բացի գործադիրում գերիների հարազատներին, ինչպես ամանորի գիշերը, այսօր էլ չընդունեցին։
Անցած տարի ենք վերջին անգամ հանդիպումն եղել, սելենոր սպասեք, բանակցությունների մեջ է, բայց այդ բանակցությունների արդյունքները հետ չտեսանք։ Հեղավարտեն անցած տարվա սեպտեմբերից իշխոր զուտ է բանակցությունները կեշտա, բերենք կբերենք ու լհեշ մեգին է չեն վերադարձրել։ 62-ից եկել են 29-ը, վերջինն եկել են 6 տարվա դատվազները 5 հոգի ու վերջ։
Մեկ այլ գերուհոր Անուշավան Մանուկյանի խոսքով էական էլ չէ իրենց կընդունեն կառավարությունում թե ոչ, կարևորը որդիները վերադառնան, սակայն ոչ վերադառնում են, ոչ էլ որևէ նորություն են իրենց հայտնում բանակցությունների ընթացքից։
Մենակ հզգաստոր արհամարությունն է, անդերություն է, մեր խելքի գլխում բանն չկա, ոչ սող կա, ոչ էլ տերեղնող կա, դա եկել ենք, ո՞ւմ է պետք, ինչես եկե, ինչես կայնի։ Իրանց երեխեքը տունն են, իրանք գործ եկել են, առավոտ եկել են, իրգունն է շատ մեծ հաջույքով տուն կեստան, բայց մենք տունը ցանկություն չկա տուն մտնենք։
Ինչ է կարծում, ինչու այսքան ժամանակում չի հաջողվում բոլորին։
Չգիտեմ,
էդի փաստին հարցրեք։
Տեղ եք ասում այդ ռեգավարությունն ավելի լավ գիտի, ես ինչ կարամ ասեմ։
Շիրակից Երևան եկած գերիների մի քանի տասնյակ հարազատներ հրապարակում մնացին 6 ժամից ավելի, հուսահատ առանց անգամ տղաների վերադարձի մասին խոստումներ լսելու։ Պատմում են, որ ժամանակաժամանակ Կարմիր խաչի միջոցով նամակներ են ստանում որդիներից, որոնք փորձում են քաջալերել ծնողներին դիմանալու այս փորձությանը։
Նամակագրական կապեր եղել է։ Ինչ են ասում։ Ի՞նչ դիսեն։ Կուկանք, բայց թե թշնամու ձեռնը ինչ կերն անդեղից սե մեզի։ Բանվել իրանք ընդեղից մեզի հույս կուտան, թե դուխով եղեք կուկանք։
Կարմիր խաչը նամակներ է բերում, մեզ շատ ուրախ ենք, շատ շնորհակալ ենք իրանցից։ Եղավ մի տարի երկու ամիս, այս բոլոր ծնողներով Այսպես մենք պայքարում ու տանջվում ենք, բայց արդյունք չենք տեսնում, բացարձակ։
Պաշտոնական տվյալներով ադրբեջանական բանտերում պահվում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո գերեվարված 46 հայ, նրանց թվում եռակողմ հայտարարությունից հետո գերեվարված շիրակցիների մի մասը։ Ադրբեջանը հայկական կողմին վերջին անգամ դեկտեմբերի 29-ին է գերիներ փոխանցել Հունգարիայի միջնորդությամբ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ մեկ տարի առաջ այսօրը 2021 թվականի հունվարի 11-ին Մոսկվայում տեղի ունեցավ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների եռակողմ հանդիպումը։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո դա Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի առաջին հանդիպումն էր։ Եռակողմ հանդիպմանը հայտարարություն էր ընդունվել, որի հիմնական իմաստը Հարավկովկասյան տարածաշրջանում տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման գործընթացը սկսելն էր, փոխվարչապետի Մակարդակով աշխատանքային խումբ ձևավորել, որը կզբաղվի այդ խնդիրներով։ Հունվարի 11-ի հայտարարության մեկ տարին ամփոփում է Տաթևիկ Լազարյանը, ուր ենք հասել ապաշրջափակման գործում։
Տարածաշրջանային ապաշրջափակմանը վերաբերող 2021 թվականի հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունից մեկ տարի անց հայտարարվում է միայն երկաթգծի վերագործարկման շուրջ համաձայնության մասին։ Ավտոճանապարհների շուրջ տարաձայնությունները Հայաստանն ու Ադրբեջանը ողջ տարվա ընթացքում այդպես էլ չհաղթահարեցին։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ Մոսկվայում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարները հավաքվել էին քննարկելու 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության վերջին կետի, տարածաշրջանային ապաշրջափակման իրագործումը։ Հանդիպման արդյունքներով ընդունված հայտարարությունից պարզ դարձավ, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկով ստեղծվում է աշխատանքային խումբ 3 երկրների փոխվարչապետների՝ Մհեր Գրիգորյանի, Շահին Մուստաֆայևի և Ալեքսեյ Օվերչուկի համանախագահությամբ։ Մեկ տարվա ընթացքում աշխատանքային խումբը մոտ 1 տասնյակ հանդիպումներ է ունեցել, իսկ անցած տարվա վերջին Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի նախ Մոսկվայում, ապա Բրյուսելում տեղի ունեցած հանդիպումներից հետո հայտարարվեց, հաջողվել է պայմանավորվածության հանգել Երասխ Ջուլֆա Մեղրի Հորադիս երկաթուղու վերագործարկման հարցում։
Ուզում եմ ընդգծել, որ երկաթուղին կգործի սահմանային և մաքսային միջազգայինորեն ընդունված կանոնների համաձայն փոխադարձության սկզբունքով երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո։
Ինչ վերաբերում է ավտոճանապարհներին, ապա Բրյուսելում 2021 թվականի դեկտեմբերի կեսերին Ալիև Փաշինյան հանդիպումը կազմակերպած Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը հայտարարեց, ավտոճանապարհների հարցում տարաձայնությունները պահպանվում են, մինչդեռ Իլհամ Ալիևը հակառակը այդ հանդիպման նախորդին դեռ հայտարարում էր, որ համաձայնություն կա նաև մայրուղիների հարցում։
Նախորդ ամիսներին Հայաստանն առարկում էր ավտոմոբիլային ճանապարհների բացմանը, սակայն հիմա մեզ հաջողվեց համոզել, որ դա անխուսափելի է, և նրանք համաձայնվեցին։
Այս հայտարարության հաջորդ օրը Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Ալիև Փաշինյան հանդիպումից հետո, սակայն հայտարարվեց միայն երկաթուղային կապի շուրջ համաձայնության մասին։ Ավտոմայրուղու վերաբերյալ տարակարծությունը այս պատմության մեջ միակը չէ։ Շուրջ մեկ տարի Իլհամ Ալիևը խոսում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, չնայած Հայաստանն անընդհատ հերքում է այս հայտարարությունները։ 2021 թվականի սկզբին, օրինակ, Ալիևը սպառնում էր միջանցք չտալու դեպքում ուժով այդ հարցը լուծել։ Հետո նաև հայտարարում, թե կարիք չունի հարցը Հայաստանի հետ քննարկել, քանի որ Հայաստանի երկաթուղիները պատկանում են Ռուսաստանին, Ադրբեջանն այդ հարցով հենց Ռուսաստանի հետ է ուղիղ բանակցում։
Հայկական բոլոր երկաթուղիները Ռուսաստանին են պատկանում, այդ պատճառով մենք այդ հարցը ավելի շատ քննարկում ենք ռուսական կողմի հետ։
Հայաստանից ամեն անգամ հերքում էին Ադրբեջանի հայտարարությունները, պնդելով միջանցքի հարց չի քննարկվում։
Գիտեք, այդ թեման փակված է եղել դեռևս 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։
Անցած տարվա նոյեմբերի սկզբին էլ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Եռակողմ աշխատանքային խմբի համանախագահ Ալեքսեյ Օվերչուկը Երևանում հայտարարեց, որ քննարկումները միջանցքի մասին չեն։
Суверенитет за дорогами сохраняется за теми странами, по чьей территории будут идти эти дороги։
Ճանապարհների նկատմամբ ինքնիշխանությունը պահպանվում է այն երկրների մոտ, որոնց տարածքով կանցնեն այդ ճանապարհները։ Բոլոր տեսակի հսկողությունները պետք է իրականացվեն պարիտետային հիմքով։
Կոնտրոլ դուժ здесь на паритетной основе.
Ուչնայած այս հայտարարություններին Ադրբեջանի նախագահը իր հարցազրույցներում շարունակում է խոսել Զանգեզուրի Միջանցքի մասին, այն համեմատելով Լաչինի Միջանցքի հետ եւ զուգահեռներ անցկացնելով.
With respect to the legal regime of the Zangezur corridor,
այսօր Լաչինի միջանցքում չկան մաքսակետեր, նույնը պետք է լինի նաև Զանգեզուրի միջանցքում.
It should be exactly the same as Lachin corridor.
Հայաստանը դարձյալ անընդունելի է համարում Ադրբեջանի նախագահի զուգահեռները Լաչինի միջանցքի հետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է հակադարձել. 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Նիկոլ Փաշինյանը հետևյալ գրառումն է արել իր Facebook-յան էջում։
Ադրբեջանը փորձում է փակուղի մտցնել տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հարցը։ Ադրբեջանի նախագահի փորձերը տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը զուգահեռել Լաչինի միջանցքի հետ որևէ աղերս չունի, մինչև օրս այդ թեմայով տեղի ունեցած քննարկումների ստորագրված հայտարարությունների հետ եւ անընդունելի է Հայաստանի համար։
Գրել է Հայաստանի վարչապետը։ Հայտարարություններից բացի Ադրբեջանը նաև ակտիվորեն իր տարածքում կառուցում է ենթակառուցվածքներ, ոչ միայն Հորադիս Աղբենդ երկաթգիծը, որ խոստանում է ավարտել 2023 թվականին, այլև ընդհանուր առմամբ 500 կիլոմետր երկարությամբ 10 ավտոճանապարհներ, որոնց մի մասն ավարտվում է հենց Հայաստանի հետ սահմանի մոտ։ Խորհրդային ժամանակներում հիմնական երկաթուղային գիծը, որ Ադրբեջանի տարածքով Հայաստանը կապում էր Ռուսաստանի եւ Իրանի, իսկ Ադրբեջանը Նախիջևանի ինքնավարության եւ Թուրքիայի հետ 1940-ականներից գործող Երասխ Ջուլֆա Մեղրի Հորադիս երկաթգիծներ։ Դրան զուգահեռ ավտոճանապարհ սակայն չկար։ 1980-ականներին խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավար Հեյդար Ալիևը մտադիր էր նաև Հորադիսն ու Օրդուբադը կապել ավտոճանապարհով, որ պետք է անցներ Մեղրիով։ Այդ ժամանակ նա նույնիսկ խորհրդային Ադրբեջանում որոշ ճանապարհներ կառուցեց, դրանք մոտեցնելով Մեղրիին, բայց խորհրդային Հայաստանի ղեկավար Կարեն Դեմիրճյանը մերժեց Հեյդար Ալիևի առաջարկը երկաթգծին զուգահեռ նաև ճանապարհ կառուցելու վերաբերյալ։ Փոխարենը կառուցեց Մեղրի քաջորանը Հայաստանի հարավային հատվածը կապելով ներհայաստանյան ճանապարհներին։ Ահա թե ինչ է պատմում 1980-ականներին հայկական ՍՍՀ մինիստրների սովետի նախագահ Ֆադե Սարգսյանը։
Ալիևն ասեց. Կարեն, ես քեզ ուզում եմ ասել, դու համաձայնվի է ճանապարհը կառուցելու հետ, մի մերժի, չես փոշմանի, ասես ոչ։
Եթե չհաշվենք Արցախով անցնող ճանապարհը, ապա 1976 թվականի ավտոճանապարհների ատլասի համաձայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը կապվում էին Իջևան-Ղազախ, Բերդ-Թովուս, Անգեղակոտ Նախիջևանի Բիչենեք մայրուղիներով։ Մի ավտոճանապարհ էլ Արարատից Նախիջևան էր տանում հասնելով մինչև Օրդուբադ։ 1980-ականներին էլ առկա ճանապարհներին ավելացավ եւս մեկ երկաթգից՝ Երասխ Ջուլֆա Մեղրի Հորադիս երկաթգծից բացի սկսեց գործել նաեւ Իջևան-Ղազախ գիծը։ 1990-ականների սկզբին բոլոր այս ճանապարհները փակվեցին։ Մեղրիի հատվածում 45 կիլոմետրանոց երկաթգիծն այժմ գոյություն չունի։ 2000-ականների սկզբից ռելսերը ապամոնտաժվել են, երկաթը վաճառվել է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին։ Այս առիթով անգամ քրական գործ էր հարուցվել, որը հետո կասեցվել է առանց որևէ մեկին պատասխանատվության ենթարկելու։ Այժմ կառավարության հաշվարկներով Մեղրիի հատվածում երկաթգծի կառուցումը կարժենա մոտ $200 միլիոն, շինարարությունը կտևի շուրջ 3 տարի։ Հայաստանի ընդդիմադիրները սակայն լուրջ վտանգներ են տեսնում ապաշրջափակման այս գործընթացում։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի, որ անցած տարվա մարտից սկսել է Հորադիս Աղբենդ երկաթգծի շինարարությունը, Հայաստանից դեռ չեն մեկնաբանում, թե երբ է մեկնարկելու երկաթուղու հայաստանյան հատվածի շինարարությունը։ Անցած տարեվերջին Հայաստանի վարչապետը միայն հայտարարեց, թե մեկնարկում են Երասխ Ջուլֆա Օրդուբադ Մեղրի Հորադիս երկաթուղու Մեղրիի հատվածի շինարարության նախապատրաստական աշխատանքները։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը այսօր հեռավար ելույթ է ունեցել խորհրդարանում, նա հավաստիացրել է, որ երկրի բոլոր շրջաններում իրավիճակը այժմ կայուն է և ասել է, թե երկու օրից կսկսվի հապկի զորքերի փուլ առ փուլ դուրս բերումը Ղազախստանից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր Մոսկվայում կայացած խորհրդակցության ժամանակ ասել է, թե հապկի զորախումբը Ղազախստանում իր առաքելությունը կավարտի այդ երկրում իրադրության լիակատար կայունացումից հետո, բայց միաժամանակ Շոյգուն նշել է, որ վերջնական որոշումը կայացնելու են Ղազախստանի իշխանությունները։ Ղազախստանի այսօրվա իրավիճակի մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը այսօր տեսակապով դիմել է Ղազախստանի խորհրդարանի պատգամավորներին և հայտնել հապկ ուժերի առաքելության ավարտի մասին։
ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена.
Նրա փոխանցմամբ դուրս բերումը կմեկնարկի հունվարի 13-ին և կիրականացվի 10-օրյա ժամկետում։
Через 2 дня начнётся поэтапный вывод объединённого миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займёт не более 10 дней.
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ստորաբաժանումները նպաստել են իրավիճակի կարգավորմանը, հսկողության տակ առնելով առավել կարևոր նշանակություն ունեցող ռազմավարական կենտրոնները և հիմնարկները, ասել է Տոկաևը։ Զանգվածային բողոքները Ղազախստանում մեկնարկել են տարեսկզբին այն բանից հետո, երբ ուժի մեջ է մտել հեղուկ գազի 1 լիտրի գինը կրկնապատկելու որոշումը։ Հետագայում այն չեղարկվել է, սակայն բողոքի ակցիան ծավալվել և շարունակվել են տեղի են ունեցել ընդհարումներ, հարցակումներ պետական կառույցների, ինչպես նաև խանութների, բանկերի, մասնավոր և պետական հիմնարկների վրա։ Բախումներում սպանվել է առնվազն 160 մարդ, նրանց թվում մոտ 2 տասնյակ իրավապահներ, ստույգ թիվը դեռ չի հրապարակվել և ամենայն հավանականությամբ կգերազանցի 160-ը։ Ձերբակալվել է մոտ 10,000 մարդ։ Տոկաևը պետական հեղաշրջում է որակել գրոհները, նա ասել է, թե այս բոլոր անկարգությունները կազմակերպել են ահաբեկիչները, որոնց թվում եղել են օտարերկրացիներ։ Նրա խոսքով հեղաշարժման փորձը ղեկավարվել է մեկ կենտրոնից։ Տոկաևը դրա վերաբերյալ այսօրվա դրությամբ կոնկրետ փաստեր չի ներկայացրել և անուններ չի նշել։ Նա խոստացել է դա անել առաջիկայում։ Նա դիմել է ՀԱՊԿ երկրների օգնությանը և կառույցը շատ արագ արձագանքել ու Ղազախստանը ուղարկել հազարավոր խաղապահների, որոնց թվում կան նաև 100 զինծառայողներ Հայաստանից։ Հիմնական ուժերը Ռուսաստանից են մեկնել Ղազախստան։ ՀԱՊԿ լիդերներից Վլադիմիր Պուտինը եւ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն անվերապահորեն ընդունել են Տոկաևի ներկայացրած փաստարկները, նշելով, որ Ղազախստանում գրոհայինները գունավոր հեղափոխության ռազմավարությամբ են գործել։
Ակտիվно применялись присущие Майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов։
Ակտիվորեն օգտագործվել են Майданներին բնորոշ բողոքների ակցիաներին ուժային եւ տեղեկատվական աջակցության տարրերը, եղել են գրոհայինների խմբեր, որոնք մարզվել են արտասահմանում ահաբեկիչների ճամբարներում։
А по сути это нападение на страну, на Казахстан, по сути явилось актом агрессии. Полностью с этим согласен.
Ես ամբողջությամբ համաձայն եմ նախագահ Տոկաևի այն պնդման հետ, որ դա փաստորեն հարձակում էր Ղազախստանի վրա, ասել է Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը։
Нас ждут серьёзные вызовы в перспективе. Необходимо укреплять ОДКБ.
Բելարուսի ղեկավարը նշել է, որ անհրաժեշտ է հզորացնել ՀԱՊԿ-ը, հանգիստ եւ հետևողականորեն աշխատել այդ ուղղությամբ։
Образно говоря, стесняться в этом плане, озираясь на некий Запад, Америку или еще какие-то государства.
Պատկերավոր ասած, մենք պետք է չամաչենք այդ հարցում, ինչ որ մեկից, արևմուտքից, Ամերիկայից եւ ուրիշներից, ասել է Լուկաշենկոն։ Ղազախստանյան իրադարձություններին անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Նա ցավակցություն է հայտնել Ղազախստանում վերջին բախումներում մարդկային զոհերի կապակցությամբ, ասել է, որ Միացյալ Նահանգները Ղազախստանը համարում է կարևոր եւ վստահելի գործընկեր։
We remain concerned about the potential loss of life and the possibility of human rights abuses.
Մեզ մտահոգում է ուժայինների գործողությունների ընթացքում մարդկային կորուստների հնարավորությունը եւ մարդու իրավունքների ոտնահարման վտանգը։ Կոչ են կանում կառավարությանը զսպվածություն դրսեւորել եւ վերանայել կարգու կանոնը վերականգնելու նպատակով առանց նախազգուշացման կրակ բացելու հրամանը, ասել է Price.
To rescind the so-called shoot without warning order to protect the people of Kazakhstan and to restore order.
Մինչդեռ Ղազախստանի նախագահը այսօր հաստատել է նոր կառավարության կազմը։ Վարչապետ Ալիմ Խան Սմայլովի կառավարությունը վաղը առաջին նիստն է անցկացնելու։ Իր այսօրվա ուղերձում Ղազախստանի նախագահը հավաստիացրել է, որ երկրում տեղի կունենան կարևոր բարեփոխումներ։ Զանգվածային բողոքի առիթ դարձած հանգամանքները անպայման կվերլուծվեն, թերացած պաշտոնյաները կպատժվեն։ Ամեն ինչ կարվի սոցիալական ծանր վիճակում գտնվողներին սատարելու համար։ Նախարարների, պատգամավորների, շրջանների ղեկավարների աշխատավարձը առաջիկա 5 տարում չի բարձրացվի։ Փոխարենը միջոցներ կձեռնարկվեն բնակչության եկամուտը բարձրացնելու համար։ Այս տարվա սեպտեմբերին Տոկաևը մտադիր է հանրությանը ներկայացնել Ղազախստանում քաղաքական բարեփոխումների մեծ փաթեթ։
Արմեն Քոլոյանի հաղորդումն էր Ղազախստանի այսօրվա իրավիճակի մասին։ Հայաստանի հարցով ՀԱՊԿ-ի խորհրդի արտահերտ նիստի հաջորդ օրը նույն թեմայով այսօր նիստ են անցկացրել թուրքալեզու պետությունների կազմակերպությունը։ Նշեմ, որ թե ՀԱՊԿ-ի, թե թուրքալեզու պետությունների նիստերը անցկացվել են հեռավար կարգով։ Թուրքալեզու պետությունների կազմակերպության այսօրվա նիստում հայտարարություն է ընդունվել, ուր նշված է. «Մեջբերում եմ, մեր աջակցությունն ենք հայտնում նախագահ Տոկաևի բարեփոխումների օրակարգին, որը կբարձրացնի Ղազախ ժողովրդի բարեկեցության մակարդակը»,» մեջբերման ավարտ։ Թուրքալեզու պետությունների այսօրվա նիստի մասին լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Թուրքական պետությունների կազմակերպությունն աջակցություն է հայտնել Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի բարեփոխումների օրակարգին և հայտարարել, թե սատարում է իշխանությունների հակաբեկչական գործողությունները։ Կազմակերպության անդամ և դիտորդ երկրների՝ Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Ուզբեկստանի, Թուրքմենստանի և Հունգարիայի արտգործնախարարները այսօր հեռավար ձևաչափով արտակարգ նիստ են անցկացրել քննարկելու Ղազախստանում ստեղծված իրավիճակը։ Նախարարները նիստը սկսել են 1 րոպե լրությամբ, հարգելով Ղազախստանում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով զոհվածների հիշատակը։ Նիստը նախագահող Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն մտահոգություն է հայտնել թուրքական աշխարհի կարևոր պետություններից Ղազախստանում առաջացած լարվածության առնչությամբ և ուրախալի է համարել, որ այժմ իրավիճակը վերահսկողության տակ է։ Չավուշօղլուն ընդգծել է, կայունությունն ու խաղաղությունը Ղազախստանում կարևոր է տարածաշրջանի և կազմակերպության, ինչպես նաև համաշխարհային խաղաղության համար։
Ղազախստանը ճգնաժամը հաղթարելու համար բավարար կարողություն, փորձ և պետական ավանդույթներ ունի։ Մեր պատվավոր նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի և Հանրապետության նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի տեսլականի համաձայն պետական հզոր միտք է ձևավորվել։ Ղազախ ժողովուրդն էլ խնդիրների լուծման համար միասնականության ոգին ցույց տալու ողջամտություն ունի։
Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ ամենաբարձր նախագահի մակարդակով ուշադրությամբ հետևում են Ղազախստանի զարգացումներին և պատրաստ են հնարավոր բոլոր միջոցները կենտրոնացնել եղբայրական երկրին աջակցելու համար։ Նույն նիստի ժամանակ խոսել է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, հայտարարելով, որ Ադրբեջանը հանդես է գալիս Ղազախստանում իրավիճակի կայունացման և օրենքի գերակայության վերականգնման օգտին։ Մարդու իրավունքների ոլորտում բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող Ադրբեջանի արտգործնախարարը անընդունելի է համարել բռնությունն ու ուժի անօրինական կիրառումը, որը վտանգում է հասարակական կարգն ու մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները։ Նիստից հետո տարածած հայտարարության մեջ կազմակերպությունը աջակցություն է հայտնել Ղազախստանին, ընդգծելով այդ երկրում կայունության կարևորությունը տարածաշրջանային խաղաղության համար։ Կարևորվել է նաև միջազգային իրավական նորմերի և սկզբունքների պահպանությունը։ Կազմակերպությունը հայտարարել է, որ սատարում է ղազախական իշխանություններին սահմանադրական կարգը տապալել ցանկացող ահաբեկիչների, ծայրահեղականների և հանցագործների դեմ հակաահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու համար։ Իդեպ, մինչ այս պահը հայտնի չէ, թե ինչ ահաբեկչական կազմակերպությունների և որ պետությունների ազդեցության մասին են խոսում Ղազախստանի իշխանությունները։ Նախորդին էլ թուրքական պետությունների կազմակերպությունը ցավակցական ուղերձ է հրապարակել Ղազախստանում ընդհարումների ժամանակ զոհվածների և վիրավորների վերաբերյալ, իսկ Ստամբուլի Սուլթանահմեթ հրապարակում գտնվող կազմակերպության գրասենյակի դիմաց կիսով չափ իջեցվել էին կառույցի անդամ և դիտորդ երկրների պետական դրոշները, Ղազախստանում հայտարարված երրորդ սքի կապակցությամբ։ Թուրքալեզու երկրների խորհուրդը, որն արդեն կոչվում է թուրքական պետությունների կազմակերպություն, հիմնադրվել է 2009 թվականին Նախիջևանի համաձայնագրով։ Անցած նոյեմբերին Ստամբուլում կայացավ կազմակերպության անդամ և դիտորդ երկրների ղեկավարների մասնակցությամբ համաժողովը, որը գլխավորում էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Այդ ժամանակ ստորագրվեց կառույցի տեսլականն ու ապագա քայլերը ուրվագծ թուրքական աշխարհ 2040 փաստաթուղթը, որի դրույթներից մեկն էլ միասնական հակաահաբեկչական պայքարն է։ Ղազախստանը, սակայն, ինչպես հայտնի է, օգնության համար դիմեց Ռուսաստանի գլխավորած հավաքական անվտանգության պետությունների կազմակերպությանը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Oh. անդրադառնանք ռուս-ամերիկյան բանակցություններին։ Շվեյցարիայում նախորդին Ժնևում ավարտվեցին ռազմավարական անվտանգության խնդիրների շուրջ ռուս-ամերիկյան բանակցությունների առաջին փուլը, այստեղ հիմնականում Կրեմլի կողմից առաջ քաշված Ռուսաստանի անվտանգության երաշխիքների պահանջներն են, մասնավորապես, որ ՆԱՏՕ-ն չընդարձակվի դեպի արևելք, Ուկրաինան և Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի անդամ չդառնան, և այդ ամենը ամրագրված լինի իրավական հստակ փաստաթղթերում, հստակ ձևակերպումներով։ Ամերիկյան կողմը այս պահանջը մերժել է։ Ռուս-ամերիկյան բանակցությունների մասին Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ժնևում երեկ կայացած ռուս-ամերիկյան բանակցությունների հաջորդ օրը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը 3000 զինվորական և 300 միավոր զինտեխնիկա է ուղարկել Ուկրաինայից սահմանների մոտ վարժանքների, այս մասին հայտնում է Ինտերֆաքսը, հղում անելով Արևմտյան ռազմական օկրուգի Մամուլի ծառայությանը։ Զորավարժությունները կանցկացվեն Վորոնեժի, Բելգրադի և Բրյանսկի մարզերի ուսումնամարզական հավաքներում։ Երեկ Ժնևում շուրջ 8 ժամ տևած փակ բանակցություններից հետո Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը բանակցություններին ներկայացնող ԱՄՆ պետ քարտուղարի տեղակալ Ուենդի Շերմանի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովի հայտարարությունները վկայում են Ռուսաստանի նախաձեռնած քննարկումների առաջին փուլն արդյունքներ չի տվել և կողմերը շարունակում են պնդել այն, ինչ պնդում էին մինչև բանակցություններ։ Ռյաբկովը հերթական անգամ հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կտրականապես դեմ է ՆԱՏՕ-ի արևելք ընդլայման։
That for us is absolutely mandatory.
Մենք ընդգծում ենք, մեզ համար դա բացարձակապես պարտադիր պայման է համոզվել, որ Ուկրաինան երբեք ՆԱՏՕ-ի անդամ չի դառնա։
Ukraine never ever becomes member of NATO.
Ռուս դիվանագետը շեշտել էր, թե Ռուսաստանը չի վստահում ՆԱՏՕ-ին և պահանջում է երկաթ բետոնե իրավաբանորեն պարտավորեցնող երաշխիքներ, որ ոչ Ուկրաինան, ոչ Վրաստանը չեն լինի ՆԱՏՕ-ի կազմում։ Շերմանն իր հերթին հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն պատրաստ չէ բանակցություններ վարել Ուկրաինայի ապագայի մասին առանց Ուկրաինայի մասնակցությամբ, և Վաշինգտոնը ոչ մեկին թույլ չի տա փակել ՆԱՏՕ-ի դռները մեկ այլ երկրի համար։
Մենք ոչ մեկին թույլ չենք տա խոչընդոտել ՆԱՏՕ-ի բաց դռների քաղաքականությանը։ Մենք չենք քննարկի Ուկրաինայի ապագան առանց Ուկրաինայի մասնակցության, Եվրոպայի ապագան առանց եվրոպացիների մասնակցության։
Շերմանը նաև հերթական անգամ բարձրացրել է Ուկրաինա-Ռուսաստանի հնարավոր ներխուժման հարցը, նշելով, եթե Մոսկվան ցանկանում է ապացուցել, որ չի պատրաստվում դա անել, ապա պետք է միջոցներ ձեռնարկի իրադրության ապա էսկալացման համար, այսինքն հետ քաշի իր զորքերը Ուկրաինայից սահմանից։ Ռյաբկովն էլ պնդել էր, որ Ռուսաստանը մտադիր չէ ներխուժել և համապատասխանաբար քննարկման առարկա այստեղ չկա։ Միաժամանակ երեկվա բանակցությունները կարևորել են երկու կողմն էլ։ Ռուսական պատվիրակությունը գլխավորող փոխարտգործնախարար Ռյաբկովը ընդգծել է, որ իրավիճակը անհուսալի չէ, և երեկվա հանդիպումը որակել որպես բարդ, խորը, կոնկրետ և պրոֆեսիոնալ։
Բանակցությունները բարդ էին, երկարատև, շատ պրոֆեսիոնալ, խորը, կոնկրետ, առանց սուրանկյունները շրջանցելու փորձերի։
Обойти какие-то острые углы.
ԱՄՆ-ի պետ քարտուղարի առաջին տեղակալ Շերմանն էլ 8 ժամ տևած զրույցից հետո ասել էր, որ Ժնևում տեղի են ունեցել ոչ թե բանակցություններ, այլ քննարկումներ կողմերի դիրքորոշումները ճշտելու համար, հավելելով, թե երեկվա հանդիպումը բաց և անմիջական էր։ Ռուսական պետական ՌԻԱ նովոստի գործակալությունն այսօր հղում անելով իր աղբյուրին գրել է, թե ամերիկյան կողմը խոստացել է Ժնևի արդյունքների մասին զեկուցել ղեկավարությանը և հաջորդ շաբաթ երաշխիքների շուրջ գրավոր պատասխան տալ ռուսական կողմին։ Ժնևի բանակցություններն այս շաբաթ նախատեսված 3-ից առաջինն էին։ Վաղը 4-7 օրը Բրյուսելում կկայանա ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհուրդը, 5-7 օրը Վիեննայում ՀԱԿ շրջանակներում կքննարկվեն անվտանգության ռազմավարական հարցեր, ընդ որում թե Ռյաբկովը, թե Շերմանը համաձայնել են, որ շատ բան կախված է վաղը կայանալիք Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհրդի հանդիպումից։ Հավելեմ, Ժնևյան քննարկումներին զուգահեռ Բրյուսելում նախորդին կայացել էր ՆԱՏՕ-Ուկրաինա հանձնաժողովի նիստը, որի մեկնարկին կառույցի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը հավաստիացրել էր, թե չնայած Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների սրացմանը, Դաշինքը մտադիր չէ իր դռները փակել Ուկրաինայի համար։ Կիևն իրավունք ունի պաշտպանվելու և ՆԱՏՕ-ն այդ հարցում կօգնի նրան, հայտարարել էր Ստոլթենբերգը։ Երեք մեկնարկած բանակցությունների նախորդել էր երկու կողմերի հրետորաբանության կտրուկ սրումը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը մեղադրել էր Մոսկվային Ուկրաինան նոր ներխուժում ծրագրելու մեջ, իսկ Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը սպառնացել էր իր հերթին օգտագործել ռազմատեխնիկական միջոցներ իր երկրի շահերը պաշտպանելու համար, եթե Արևմուտքը չընդունի երաշխիքների մասին Մոսկվայի առաջարկները։ Բանակցությունների նախորդին պաշտոնական Վաշինգտոնը Պուտինին մեղադրեց խորհրդային միությունը վերստեղծելու ծրագրերի մեջ, իսկ պաշտոնական Մոսկվան ՆԱՏՕ-ից պահանջեց վերադառնալ 1997-ից առաջ ստեղծված իրավիճակին։ Ազամաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիշեցնեմ, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստածրագիրը։ Մեր հասցեն ազատություն.am,